ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 6 ოქტომბერია, ხუთი შაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. ახალი ამბებით ვიწყებთ გადაცემას.
დილამშვიდობის. სტივ ჯობსი, სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბიზნესმენი, რომელიც გახლავთ Apple კომპანია Apple-ის ერთ-ერთი დამაარსებელი და წინამძღოლი მრავალი წლის განმავლობაში, გარდაიცვალა 56 წლის ასაკში. Apple-მა ჯობსის სიკვდილის შესახებ გამოაცხადა 4 შაბათს კვირა ღამით. მისმა ოჯახმა თქვა, რომ Steve Jobs-ი შვიდად გარდაიცვალა თავისი ოჯახის წევრების გარემოცვაში. ჯობსს ჰქონდა იშვიათი ფორმა სიმსივნის, პანკრეასის სიმსივნე, და 2009 წელს მოღვიძლის გადანერგვის ოპერაცია ჩაიტარა. აგვისტოში ის გადადგა როგორც Apple-ის წინამძღოლი. მას ხედავდნენ როგორც ერთ-ერთ მთავარ მამოძრავებელ ძალას კომპანია Apple-ის ინოვაციებისა, რომლებიც შეეხებოდა კომპიუტერის და მომხმარებელთა პროდუქციას, როგორც იყო Macintosh-ის კომპიუტერი, iPod-ი, iPhone-ი და ასე შემდეგ, რომლის შედეგადაც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში Apple-ი Exxon Mobil-თან ერთად ამერიკის ყველაზე ძვირფას კომპანიად გადაიქცა. თავისი განცხადება გაავრცელა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამაც, რომელმაც ჯობს ამერიკის უდიდესი ინოვატორი უწოდა და თქვა, რომ ის იყო იმდენად მამაცი, რომ განსხვავებულად ეფიქრა სხვა ხალხზე, განსხვავებულად ეფიქრა და იმდენად ნიჭიერი იყო, რომ შეეძლო მთლიანი ინდუსტრია შეეცვალა და შეეცვალა სხვა ადამიანების ცხოვრება. გაერო მეორე დღის განმავლობაში აკრიტიკებს გაეროს უსაფრთხო უშიშროების საბჭოს იმისათვის, რათა მათ ვერ მიიღეს რეზოლუცია, რომელიც სირიის რეჟიმს დაგმობდა. ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰილარი კლინტონმა 4 შაბათს განაცხადა, რომ უშიშროების საბჭომ თავიდან მოიშორა პასუხისგებლობა და თქვა, რომ რუსეთი და ჩინეთი, რომლებმაც ვეტო დაადეს ამერიკისა და ევროპის მიერ შექმნილ რეზოლუციის პროექტს, მათ უნდა აუხსნან სირიის ხალხს, თუ რატომ მოიქცნენ ასე. საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი იწყებს დღეს თავის ვიზიტს კავკასიის ქვეყნებში, სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში, რომლის დროსაც ელიან, რომ ის ეცდება რეგიონული დაძაბულობების შემცირებას. თავის პირველი ვიზიტი სარკოზისა დაგეგმილია სომხეთში, შემდეგ ის პარასკევს აზერბაიჯანსა და საქართველოს ეწვევა, შემდეგ კი დაბრუნდება პარიზში. ვიზიტის დასაწყისამდე საფრანგეთის პრეზიდენტმა სომხეთსა და აზერბაიჯანს მოუწოდა განეახლებინათ მოლაპარაკება მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოსაგვარებლად. სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყანაში ვიზიტის დაწყებამდე კიდევ ერთხელ მანამდე გააკეთა მანეს განცხადება. თურქმენეთში სასამართლომ 5 წლით პატიმრობა მიუსაჯა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ დოვლეთ მირატ იასკულიევს, რომელიც დამნაშავე ცნო ადამიანის წაქეზებაში ეცადა თავის მოკვლა. იასკულიევი, რომელმაც ბრალდების მიხედვით ნათესავს ურჩია თვითმკვლელობა, სამ შაბათს დადგა სასამართლოს წინაშე. მშარდებულის ოჯახის წევრები აცხადებენ, რომ საქმე ეხება ანგარის სწორებას მისი ჟურნალისტური საქმიანობის გამო. რადიო თავისუფლების პრეზიდენტმა სტივენ კორმა იასკულიევის გასამართლებას უწოდა აღმაშფოთებელი ქმედება და განაცხადა, რომ რადიო თავისუფლება პროტესტს გამოთქვამს განაჩენის გამო. თურქმანი ჟურნალისტის გასამართლება დაგმო აგრეთვე პარიზში დაფუძნებულმა ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღვროდ. საბერძნეთის პოლიციის საგანგებო დანიშნულების შენაერთებმა ცრემლდენი გაზი გამოიყენეს დემონსტრანტების ნაწილის წინააღმდეგ. ათენში გუშინ საპროტესტო გამოსვლის ნაწილი ქვებს ისროდა, მაშინაც ათასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა საყოველთაო გაფიცვაში. საბიუჯეტო ხარჯების დაზოგვის გეგმის წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად ხარჯების დაზოგვით საბერძნეთის მთავრობა ცდილობს დეფოლტის თავიდან აცილებას. პოლიციის მონაცემებით ათენში 20,000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა საპროტესტო აქციაში.
ნიკო ნერგაძემ გააცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა ამინდის პროგნოზზე გეტყვით. ბათუმში და არამხოლოდ ბათუმში ყველა ქალაქსა და დასახლებაში, რასაც მე ჩამოვთვლი, დღეს არის მზიანი უღრუბლო ამინდი მოსალოდნელი. ბათუმში 23 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა, სოხუმში 22 გრადუსი მიაღწევს, ფოთშიც 23 გრადუსი ბათუმის მსგავსად, ქუთაისში პლუს 25 გრადუსი, მესტიაში 15 გრადუსი, ზუგდიდში 24 გრადუსი, ოზურგეთში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ამბროლაურში პლუს 20, ახალციხესა და გორში 21 გრადუსი, ცხინვალში 20 გრადუსი, მცხეთაში 22 გრადუსი სითბო, რუსთავში და თელავში 23 გრადუსი, გუდაურში 10 გრადუსი, ბაკურიანში 11. დაცხება თბილის არის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს 23 გრადუსი სითბოა ნავარაუტევი. 9 საათი და 6 წუთია. ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა დღეს დილით. განმოგრძობ გადაცემას თემების ანონსით. დღევანდელ პროგრამაში ვილაპარაკებთ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაზე, რომელიც 2003 წელს იყო მიღებული.
მან თქვა, რომ აქ იყო წმინდა სემანტიკური გაუგებრობა, საკმაოდ ცუდად ლაპარაკობს ინგლისურად, თქვა ასეთი რომ ფრანგულად, ცოტა სხვა კონტექსტი იყო, ხოლო რაც შეეხება თქვენ კითხვას, რა თქმა უნდა ეს არის ოკუპაციაო და რა თქმა უნდა სარკოზის მიერ ხელმოწერილი შეთანხმება რუსეთის მხრიდან არ სრულდება.
დავით დარჩიაშვილის ეს კომენტარი შეეხებოდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მომავალი პრეზიდენტის მიერ გაკეთებულ ერთ განცხადებას, რომელიც ასეთა სხვაობა გამოიწვია. ამაზე მოისმენთ სულ ცოტა ხანში ჩვენს გადაცემაში. დღეს ვილაპარაკებთ აგრეთვე საფრანგეთის პრეზიდენტის ვიზიტისთვის მზადებაზე კიდევ ერთხელ.
ეს ვიზიტი კიდევ ერთხელ აჩვენებს და იქ გაჟღერებული მესეჯები იმას, რომ ილუზია იმის შესახებ, რომ რუსეთი ცდილობს წარმოაჩინოს მსოფლიო თანამეგობრობის წინაშე, რომ მთელი მსოფლიო დასავლეთი შეეგუა საქართველოს ოკუპაციას, ეს იქნება ამის სრული გაბატილება.
დღევანდელ გადაცემაში დავუკავშირდები ჩვენს კორესპონდენტს კობალი კლიკაძეს, რომელიც შტაბინაში იმყოფება, ამ წუთას შესაძლოა შტაბინაში არ იმყოფებოდეს, მაგრამ ნატო შტაბინაში გეტყვით, რომ გუშინ დაიწყო თავდაცვის მინისტრთა შეკრება, მინისტერიალი ორდღიანი, რომლის მთავარი თემა დღეს არ არის საქართველო, თუმცა კობალი კლიკაძე შეეცდება რაღაცები, რაც საქართველოში აინტერესებს საზოგადოებას, გარკვიოს ნატოს ჩინოსნებთან, აგრეთვე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. თავად მინისტერიალის პრიორიტეტულ თემებზეც გვეტყვის, სულ ცოტა ხანში დავუკავშირდებით მას. რაც ეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, აქაც ლაპარაკი გვექნება საფრანგეთის პრეზიდენტის მოსაოდნელ ვიზიტზე, იმაზე, თუ როგორი მოლოდინების გაღვივება ხდება საქართველოს მედიის საშუალებით. გავიხსენებთ 2008 წლის ამბებსაც, რეალურად რა როლი შეასრულა ნიკოლა სარკოზი მაშინ, როგორც ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანამ. ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ კახა გოგოლაშვილთან ერთად, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის მეცნიერ თანამშრომელი, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ ის. განვაგრძობთ გადაცემას. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა მოუწოდებს ყველა წევრ ქვეყანას, რომ არ აღიარონ და მხარი არ დაუჭირონ იმ ტერიტორიული ერთეულის დე-ფაქტო ხელისუფლებას, რომელიც უცხო ქვეყნის სამხედრო ჩარევის შედეგად წარმოიქმნა. ამგვარი მიდგომა არის ჩადებული რეზოლუციაში, რომელიც 79-18-ის წინააღმდეგ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიის ხდომაზე დამტკიცდა 2-3 დღის წინ. რეზოლუციაში მოხსენებულია საქართველო და რუსეთის ინტერვენციის შედეგად წარმოქმნილი დე-ფაქტო რესპუბლიკების სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მაგალითი. პარალელურად თავს იჩენს შეკითხვა, რას ფიქრობს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მომავალი პრეზიდენტი რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციაზე. ლელა კუნჯულიას სიუჟეტი მოისმინეთ.
არასოდეს მომიხსენიებია სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი ოკუპირებულ ტერიტორიებად. ამშინაარსი სიტყვები რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის მიხედვით ეკუთვნის ფრანგ დეპუტატს ჟან-კლოდ მინიონს, რომელიც მომავალი წლიდან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის პოსტს დაიკავებს. იმავე წყაროს ცნობით, ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენელმა განმარტება იმის გამო ჩათვალა საჭიროდ, რომ თითქოს ქართველმა ჟურნალისტებმა სწორად ვერ გადათარგმნეს მისი სიტყვები. სიცხადისთვის უნდა ითქვას, რომ ჟან-კლოდ მინიონის კომენტარში, რომელიც ცენტრალურმა ტელეარხებმა 4 ოქტომბერს ერთნაირი სახით გაავრცელეს, საერთოდ არ არის ნახსენები ტერმინი ოკუპაცია. თუმცა აშკარაა, რომ მომავალი პრეზიდენტი ევროსაბჭოს მიერ რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებთან დაკავშირებული 5 რეზოლუციის შესრულებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მომხრეა.
ის რეკომენდაციები და რეზოლუციები, რომლებიც ევროსაბჭოს მიერ არის მიღებული, აუცილებლად უნდა შესრულდეს, განსაკუთრებით რუსეთის მხრიდან. თუ ქვეყანა სურს იყოს ევროსაბჭოს წევრი, ის ვალდებულია დაკისრებული მოვალეობები შეასრულოს. საქართველოს აუცილებლად უნდა დაუბრუნდეს დაკარგული ტერიტორიები.
თუ კი ჟან-კლოდ მინიონი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ 2009 წლის შემდეგ დამტკიცებული რეზოლუციების შინაარსს იზიარებს, გამოდის, რომ ის აღიარებს საქართველოს ოკუპაციასაც, რადგანაც ეს რეზოლუციები სწორედ ამ ტერმინისა და მიდგომების გარშემო ააგებული. ეუბნება რადიო თავისუფლებას საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროსაბჭოში მამუკა ჟღენტი. საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელი დეპუტატი დავით დარჩიაშვილი კი ჩვენთან საუბარში იხსენებს, თუ როგორ დაუდასტურა ჟან-კლოდ მინიონმა პირადად მას, რომ საქართველოს ტერიტორიები დიახაც ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. ირკვევა, რომ გარკვეული გაუგებრობა მაშინაც არსებობდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საპრეზიდენტო კამპანიის ფარგლებში გამართულ ერთ-ერთ ბოლო განხილვაზე. დავით დარჩიაშვილი დაინტერესდა, რატომ იყო ჟან-კლოდ მინიონი აპრილში მომხრე იმისა, რომ ერთ-ერთი დოკუმენტის პროექტიდან ამოღებულიყო ტერმინი ოკუპაცია.
მან თქვა, რომ აქ იყო წმინდა სემანტიკური გაუგებრობა, საკმაოდ ცუდად ლაპარაკობს ინგლისურად, ფრანგულენოვანი აბსოლუტურად, და მან თქვა ასეთი რამ, რომ შეიძლება თქვა ფრანგულად, ცოტა სხვა კონტექსტი იყო, ხოლო რაც შეეხება თქვენ კითხვას, რა თქმა უნდა ეს არის ოკუპაციაო, ოკუპირებულია ეს ტერიტორიებიო, და რა თქმა უნდა სარკოზის მიერ თქვა ინიცირებული და მისი შუამავლობით ხელმოწერილი შეთანხმება რუსეთის მხრიდან არ სრულდება.
ასე თუ ისე დეპუტატი დარჩიაშვილი მიიჩნევს, რომ ენობრივი გაუგებრობები უმნიშვნელოა იმ მტკიცე პოზიციის კონტექსტში, რომელიც დაფიქსირებულია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციებში. ეს დოკუმენტები მაგალითად მოითხოვს რუსეთისგან გაიყვანოს ჯარი საქართველოს ტერიტორიიდან და არი თქვას ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გადაწყვეტილებაზე. სწორედ ასეთ გადაწყვეტილებებს გვმოს რეზოლუცია, რომელიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიის ფარგლებში 4 ოქტომბერს დამტკიცდა და რომლის ავტორიც არის გერმანელი დეპუტატი მარინა შუსტერი. საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროსაბჭოში მამუკა ჟღენტი რეზოლუციის იმ მუხლებზე ამახვილებს ყურადღებას, რაც პირდაპირ უკავშირდება საქართველოს.
პირდაპირ არის ერთ-ერთი პუნქტი რეზოლუციის მეცნებული, რომ სამხედრო ინტერვენციებმა პირდაპირ ნახსენები რუსეთის სამხედრო ინტერვენცია საქართველოში გამოიწვია ადამიანის უფლებების სერიოზული და მრავალი მრავალმხრივი დარღვევა. გარდა ამისა, რეზოლუცია ასევე პირდაპირ აღნიშნავს, რომ მიუღებელია ევროპის საბჭოსთვის და საპარლამენტო ასამბლეისთვის ნებისმიერი აღიარება, ან თუნდაც მხარდაჭერა ნებისმიერი ფორმით იმ დე-ფაქტო ხელისუფლებებისა, რომლებიც ითხოვენ გამოყოფას. და განსაკუთრებით კი იმ შემთხვევაში, როდესაც საუბარია აღნიშნულ გამოყოფაზე საგარეო სამხედრო ძალის გამოყენების შემთხვევაში.
უდავოა, რომ ეს ფორმულა პირდაპირ შეესაბამება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს და გმობს რუსეთის მიერ 2008 წელს გადადგმულ ნაბიჯებს.
ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი გახლდათ ეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
9 საათი და 13 წუთია, ვიდრე შემდეგ თემაზე გადავიდო და შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. სასტუმრო თბილისი მერიოთში ტრასეკას მთავრობათა შორისი კომისიის მუდმივი მოქმედი სამდივნოს შეხვედრა გაიმართება. კუთვნილი 4 თვის ხელფასების გაცემის მოთხოვნით თბილისის რეფერალურ ჰოსპიტალში საპროტესტო აქცია გაიმართება. პოლიტიკური გაერთიანება ევროპელი დემოკრატების წარმომადგენელი მართავს ბრიფინგს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის მონიტორინგის შედეგებზე. საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის საღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის სხდომა იმართება დღეს. ქართული დასის თავმჯდომარე მეტრო სამგორთან წვრილმეწარმეებს ხვდება. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს მთავარი საბჭოს წევრი შალვა უგბაიძე კახეთში პედაგოგის ცემასთან დაკავშირებით მართავს ბრიფინგს. ლიბერტული პარტიის პოლიტიკური მდივანი გიორგი გუგავა თბილისში საფრანგეთის პრეზიდენტის ვიზიტთან დაკავშირებით საგანგებო განცხადების გაკეთებას აპირებს. მთავრობის კანცელარიასთან უმუშევართა კავშირის დასაქმებისთვის და ალექსანდრე შალამბერიძე უმუშევრობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მართავენ აქციას. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე რუსუდან კერვალიშვილი სომხეთის რესპუბლიკის კონტროლის პალატის თავმჯდომარეს და მის თანხლებ პირებს შეხვდება. რაცხება კიდევ ერთი არის დღეს პარლამენტში გარი კასპაროვი გამართავს შეხვედრებს თორსტოი პარლამენტის თავმჯდომარეც ხვდება მას რაცხება სხვა ამბებს უცხოეთში დაგეგმილ ამბებს პირველი ისევ საქართველოს ეხება ლონდონში ჩეტემ ჰაუსში დღეს გამართება დისკუსია თემაზე საქართველოს გზაჯვარედინზე გზაკასაყარზე ასეთი სათაურით და მთავარი მომხსენებელი გამოსვლელი იქ იქნება საქართველოს ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე ამერიკული ორგანიზაცია ვაშინგტონში აპირებს გამართოს საპროტესტო აქცია ტარილის მოედნის აქციის გავსი აქცია რომელიც ეძღვნება შეერთებული შტატების აფღანეთში შეერთებული შტატების მოქმედებების დაწყების 10 წლის თავს და აგრეთვე 2012 წლის ბიუჯეტის ეკონომიის გეგმების აღსრულების დაწყებას საპროტესტო აქცია იმართება მოკლედ ვაშინგტონში. სტოკჰოლმში დღეს დაასახელებენ ნობელის პრემიის ლაურეატს ლიტერატურაში. როგორც უკვე გითხარით, საფრანგეთის პრეზიდენტი იწყებს დღეს სამხრეთი კავკასიის ქვეყნებში ვიზიტს, სომხეთიდან დაიწყება ეს ტურნე, შემდეგ ის აზერბაიჯანში ჩავა და ხვალ ჩამოვა საქართველოში ნიკოლა სარკოზი. ლონდონში ანა პოლიტკოვსკას სახელობის პრიზის ლაურეატი გამოცხადდება 2011 წლის ლაურეატი და ათენში უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი იწყებს ვიზიტს დღეს. განმოგზავნით გადაცემას 9 საათი და 16 წუთია ახლა. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ გუშინ ფილარმონიასთან იმისთვის, რომ მედიისთვის ეუწყებინათ 7 ოქტომბერს ხვალისთვის მათ მიერ დაგეგმილი აქციის შესახებ. აქციის ორგანიზატორები გეგმავენ საფრანგეთის პრეზიდენტს გადასცენ წერილი მათი ხედვით საქართველოსში არსებული პრობლემების შესახებ. ამ აქციის ორგანიზატორების გეგმების და თავად ნიკოლა სარკოზის ვიზიტისთვის მზადების თაობაზე ნინო ხარაძისგან შევიტყობთ ახლა.
საქართველოში საფრანგეთის პრეზიდენტი 7 ოქტომბერს კავკასიური ტურნეს ფარგლებში ჩამოვიდა საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად საზოგადოებას თავისუფლების მოედნიდან მიმართავს. ნიკოლა სარკოზი შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის შემდეგ მეორე პოლიტიკოსი იქნება, ვინც თავისუფლების მოედნიდან მიმართავს შეკრებილ საზოგადოებას. ჯორჯ ბუში საქართველოში 2005 წელს იმყოფებოდა. პროტოკოლით გათვალისწინებული დეტალები ჯერ კიდევ ზუსტდება, თუმცა ნიკოლა სარკოზისთან შესახვედრად საქართველოს საზოგადოება საქართველოში საფრანგეთის საელჩოც იწვევს და ქვეყნის ხელისუფლებაც. საელჩო ფეისბუქის გვერდზე განთავსებულ განცხადებაში საქართველოს ყველა დაინტერესებულ მოქალაქეს და საქართველოში მცხოვრებ საფრანგეთის მოქალაქეებს სთხოვს თავისუფლების მოედანზე საღამოს 5 საათიდან მივიდნენ. პრეზიდენტების გამოსვლა კი 6-ის ნახევარზე დაიწყება. უკვე კვირაზე მეტია სატელევიზიო არხებით სარეკლამო რგოლიც გადაიცემა, რითაც საზოგადოებას ნიკოლა სარკოზის როლს შეახსენებენ 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებით.
საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი კვლავ საქართველოშია.
ნიკოლა სარკოზის ვიზიტთან დაკავშირებული მოლოდინის შესახებ 4 ოქტომბერს პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ ისაუბრა ტრადიციულ ბრიფინგზე.
ეს ვიზიტი გახდება გარდამტეხი საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ურთიერთობების გზაზე. მოგესალმებით პრეზიდენტი სარკოზი გახლავთ ის ადამიანი, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის ყველაზე მძიმე, ყველაზე რთულ პერიოდში 2008 წლის აგვისტოს ომის დღეებში ჩვენს გვერდით საქართველოსა და ქართული ხალხის გვერდით იდგა. ახლაც მისი ჩამოსვლის ძირითადი მიზანი არის დადასტურება იმ სრულიად განსხვავებული და განსაკუთრებული მხარდაჭერისა რომელიც აქვს ჩვენს ქვეყანას კონკრეტულად საფრანგეთის და მთლიანად ევროკავშირის მხრიდან.
წინასწარი ინფორმაციით პრეზიდენტები 20-20 წუთის განმავლობაში მიმართავენ საზოგადოებას. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე თორნიკე გორდაძემ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან საუბარში განაცხადა, სარკოზის ვიზიტი გააბათილებს რუსეთის მიერ გავრცელებულ აზრს, თითქოს მსოფლიო თანამეგობრობა შეეგუა საქართველოს ტერიტორიების ნაწილის ოკუპაციას.
ეს ვიზიტი კიდევ ერთხელ აჩვენებს და იქ გაჟღერებული მესეჯები იმას, რომ ილუზია იმის შესახებ, რაც რუსეთი ცდილობს, რომ წარმოაჩინოს მსოფლიო თანამეგობრობის წინაშე, რომ მთელი მსოფლიო დასავლეთი შეეგუა საქართველოს ოკუპაციას, ეს იქნება ამის სრული გაბატილება.
სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი კი მიუხედავად ნიკოლა სარკოზის დამსახურებისა საქართველოს მოქალაქეების წინაშე ფიქრობს, რომ მისი საქართველოში ვიზიტი და თავისუფლების მოედანზე გამოსვლა ერთგვარი პოლიტიკური პიარის ნაწილია, ისევე როგორც საქართველოს პრეზიდენტი ცდილობს საფრანგეთის პრეზიდენტის ვიზიტი მის პირად მხარდაჭერად წარმოაჩინოს. ნანა კაკაბაძე ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის ამბობს, რომ 7 ოქტომბერს სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად 4 საათზე ფილარმონიასთან შეიკრიბებიან, სადაც საზოგადოებას იმ წერილი შინაარსს გააცნობენ, რომელსაც ნიკოლა სარკოზისადმი გადასაცემად ამზადებენ. ნანა კაკაბაძის სიტყვებით, ნიკოლა სარკოზისადმი მადლიერების გარდა, მათთვის მნიშვნელოვანია საფრანგეთის პრეზიდენტმა ქვეყანაში არსებული რეალური მდგომარეობის შესახებაც იცოდეს.
ამ მიმართვაში იქნება საუბარი ყველა იმ პრობლემაზე, რომელიც საქართველოში შექმნა დღევანდელმა ხელისუფლებამ, დაწყებული იმ 20% ტერიტორიების დაკარგვისგან და იმ უპასუხისგებლო დამოკიდებულებიდან, რომ დღემდე არავის უგია ამაზე პასუხი ხელისუფლების მხრიდან, მთავრებული სასამართლოს დამოუკიდებლობის არარსებობაზე, სიტყვის თავისუფლების წარმევაზე, პოლიტპატიმრების არსებობაზე, ბიზნესის და კერძო საკუთრების ხელყოფაზე, ყველა იმ პრობლემაზე იქნება საუბარი მიმართვაში, რომელიც ქვეყანაში არის.
ადვოკატ გელა ნიკოლაიშვილის განცხადებით, 2005 წელს საქართველოში შეერთებული შტატების მაშინდელი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის ვიზიტის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილს დემოკრატიის შუქურად მოიხსენიებდნენ. გელა ნიკოლაიშვილს არ სურს საფრანგეთის პრეზიდენტის ვიზიტიც, პირადად მიხეილ სააკაშვილის რეიტინგს მოემსახუროს.
ჩვენ არ გვინდა ჩაიკარგოს ამ ვიზიტში ის პრობლემები, რომელიც რეალურად არსებობს საქართველოში, რომელიც საფრანგეთის პრეზიდენტმა ძალიან კარგად იცის და მთელს საერთაშორისო საზოგადოებას, მაგრამ მათ უნდა დაინახონ ის, რომ ეს ჩვენ გვაწუხებს, ეს პრობლემები და ის საზოგადოება, რომელიც აქ შეიკრიბება, სწორედ ამ პრობლემებს უსვამს ხაზს.
დღეს ფილარმონიასთან შეკრებილებს შორის იყვნენ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, მათ შორის სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს, ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის, ქართული აკადემია, დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობა და სხვები. აქციის ორგანიზატორთა განცხადებით, მათ 7 ოქტომბერს სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები შეუერთებიან, თუმცა დღეს მათი ვინაობა არ დაასახელეს. აქციის ორგანიზატორები იმედოვნებენ, რომ ნიკოლა სარკოზის მის სახელზე დაწერილ წერილს საფრანგეთის საელჩოს მეშვეობით გადასცემენ.
ეს იყო ნინო ხარაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სარკოზის მოსალოდნელ ვიზიტს ჩვენ კვლავ მიუბრუნდებით. გადაცემის მეორე ნაწილში კახა გოგოლაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი. 9:21 ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემას განვაგრძობთ სატელეფონო ჩართვით ბრიუსელიდან, სადაც არის ჩვენი კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე. იქ ნატოს თავდაცვის მინისტრთა შეხვედრა დაიწყო გუშინ. დილამშვიდობის კობა.
დილამშვიდობის.
წინასწარმე იყო ცნობილი მთავარი პრიორიტეტული თემები ამ შეკრების. იქნებ ამის თაობაზე გვითხრა თავდაპირველად და თუ იყო სადმე რაიმე კონტექსტში საქართველო ნახსენები.
ავღანეთი, ლიბია. ლიბია იყო რა თქმა უნდა მთავარი ლიბიაში მიმდინარე სამხედრო ოპერაცია, რომელსაც ანდრეს ფონ გრასმუსენმა უწოდა წარმატებული, თუმცა თქვა, რომ ამავე ოპერაცია მანახა ნატოს ნაკლოვანებები, მათ შორის ის, რომ ყველა ქვეყანამ არ მიიღო მონაწილეობა და ძირითადი ტვირთი გადანაწილდა კანადაზე, რამდენიმე ევროპულ ქვეყანაზე და ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, რაც არ არისო არანაირად გამართლებული და სამართლიანი ნატოსათვის, რომელიც როგორც ერთი, ისე ყველასათვის არის თავდაცვის ორგანიზაცია, და მოუწოდა, რომ ყველა მიიღონ აქტიური მონაწილეობა, მით უმეტეს ლიბიას ელოდება ძალიან რთული პერიოდი დიქტატურიდან დემოკრატიისაკენ. რა თქმა უნდა, უმთავრესი ალბათ გუშინდელი დღის მოვლენა გახლართ ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომელმაც დაადასტურა, რომ ესპანეთი ჩაერთვება ნატოს ევროპული ანტისარაკეტო თავდაცვითი სისტემის პროგრამაში და განათავსებს, ლაპარაკია სავარაუდოდ რადარებზე, რადარებს განათავსებს ერთ-ერთ მის საზღვაო ფლოტის ბაზაზე. აქედან გამომდინარე, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, რასაც ბოლო პრესკონფერენციაზე, გუშინდელ 5 ოქტომბრის პრესკონფერენციაზე გულისხმობ, განსაკუთრებით ხაზი გაუშვეს ნატოს გენერალურმა მდივანმაც, ლეონ პანეტამაც, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა, რომელიც ამ რაგში პირველად იმყოფებოდა ნატოს სამიზნე და ნოთავის თავაცხადია ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა. ასე რომ საქართველოს საკითხი არა, მაგრამ საქართველოსათვის მნიშვნელოვანი, ძალიან მტკივნეული და ღვიძლი საკითხი იქნება უკვე დღეს განსახილველი, როდესაც მთლიანად იქნება აისაფის, ანუ ავღანეთში ნატოს საერთაშორისო ოპერაციის მიმდინარეობა გაანალიზებული და ალბათ აქ იქნება ნათქვამი ის, თუ რა მიმართულებით განვითარდება ვითარება, თუმცა წინასწარი ვარაუდების და ალბათ აქ სპეკულაციების საჭირო არ არის, რადგან ცხადია, რომ ხდება პასუხისგებლობის გადაცემა და ამ პროცესს ანდრეს ფონ გრასმუსენმა უწოდა შეუქცევად, მიუხედავად მიამბოხეების მცდელობისა,
Да, ну, нахот, შესაძლებელია, ბოლო პრესკონფერენციაზე რაღაცნაირად მოგვეცე შესაძლებლობა ქართულ ჟურნალისტებს, ძალიან ცოტანი ვართ, ჩანს ახალ ტენდენცია, ერთგვარი პრიორიტეტი ლიბიელ ჟურნალისტებს აქვს მინიჭებული, რომლებიც პირველად ესწრებიან, მე მგონი, ნატოს მინისტერიას ასეთი შემადგენლობით. Ну, მაგრამ ნახოთ, შეიძლება რაღაცნაირად საქართველოს საკითხსაც გამახვილდეს, თუნდაც პრესკონფერენციაზე ყურადღება. Თუ არა და ნინო შემიძლია რადგანს მეც უთხრა, რომ ანდერს ფო გრასმუსენი ნატო სხვა ელჩებთან ერთად, ძალიან დიდ დელეგაციასთან ერთად ნოემბერში აპირებს ჩამოსვლას ეგრეთ წოდებულ საქართველოს ნატო საბჭოს ფარგლებში და ნუ იქო იქნება და იქნება ამაზე საუბარი.
კომბატ რა როგორ არის წარმოდგენილი ჟურნალისტებზე თქვი მცირე რიცხოვანი ვართო და საქართველოს ოფიციალური დელეგაცია თვითონ.
საქართველოს ოფიციალური დელეგაციაც მოგზალებულაც არის წარმოდგენილი, აქ იმყოფება თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ნოდარ ხალშირაძე და ელენე ხოშტარია. სახელმწიფო მინისტრის ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე. Ну ეს კიდევ იმას მიუთითებს, რომ საქართველოს საკითხი მნიშვნელოვანი არ არის, თუ არა და გამოცდილებით ალბათ თავდაცვის მინისტრს არავინ დაასწრებდა აქ ჩამოსვლას ასეთ შემთხვევაში. Да, ну, არ ვიცი, აი შესაძლებელია ჩვენი მოხელეებისგანაც რაღაც ერთი ორი სიტყვა გავიგოთ, თუნდაც იმაზე, რაც ალბათ არსებითია და რადიოსმენელს აინტერესებს ნინო, გადაწყდა თუ ალა საბოლოო და ნატო თქვა თუ არა, რომ ის თანახმაა, რომ კიდევ დამატებით 700 თუ მგონი 800 კაცამდეა ქართველ ჯარისკაცზე ლაპარაკი მიიღოს, განაცავსოს და აიყვანოს კმაყოფაზე რომელიმე ნატოს ქვეყანამ, როგორც ეს კაცინა ბატალიონის შემთხვევაში იყო.
აჰა. კომა ლიბიელ ჟურნალისტებთან კომუნიკაციის საშუალება თუ ქონდა?
ძალიან საინტერესო იყო ესეთი მომენტი. ნინო გუშინ პრესკონფერენციაზე ანდერს ფო გრასმუსენმა განაცხადა, ასე ვთქვათ, შესავალ სიტყვაში, ვიდრე პრესკონფერენციას დაიწყებდა, რომ ჩვენ მზადა ვართ, ყოველთვის მზადიყო ნატო, რომ დიქტატურიდან დემოკრატიისაკენ მიმავალი გარდამავალი ქვეყნებისაკენ აღმოეჩინა დახმარება და ამ დახმარებას განაგზობს და ერთმა ლიბიელმა ჟურნალისტმა რეკულისებში მითხრა, უკეთესი იქნება თუ კი ეს დახმარება მანამდე იქნება აღმოჩენილი, ვიდრე დიქტატორები ხალხის ხოცვას დაიწყებენ. ну ესეთი აი რეგიონული კონტექსტი იყო, თუმცა რა თქმა უნდა ისინი მაბლიერები არიან იმის და ამბობენ სხვათა შორის, რომ ბოლომდე ვთქვათ მაგალითად საკითხი იმისა, რომ ვითარება გარკვეულია ლიბიაში,
ვინ
იქნება, რა იქნება და საიცავა ქვეყანა და რა ძალები მოვლენ ხელისუფლებაში, ეს მათ ძალიან აფიქრებთ.
ძალიან დიდი მადლობა კობა, მომავალშიც დაგიკავშირდებით. კობა ლიკლიკაძე იყო სატელეფონო ხაზზე ბრიუსელიდან, იქ მიმდინარეობს ნატოს მინისტერიალი, თავდაცვის მინისტრების შეკრება და დღეს გამართება შეკრება აისაფის მონაწილე ქვეყნების დელეგაციების მონაწილეობით, შემდგომ ინფორმაციას მოგაცვით ჩვენ მომდევნო გადაცემებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობს გადაცემას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
და ბრიუსელიდან პირდაპირ აჭარაში, სადაც პრობლემებია, უამინდობის გამო პრობლემები შეექმნა მოსახლეობის ნაწილს, შუახევის მუნიციპალიტეტს მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა. მეწყრული პროცესები არის გააქტიურებულიო, საგანგებო კომისიაც არის შექმნილი, რომელიც უკვე მიყენებულ ზარალს ითვლის. აჭარის რადიოს კორესპონდენტ ბაჩო გურაბანიძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
დაბა შუახევში მცხოვრები აბაშიძეების ოჯახი უკვე მეორე დღეა ღამეს მეზობლებთან ათევს. ბოლო დღეებში გადაუღებელი წვიმების გამო მათი სახლის საძირკველი მიწის მასით გაივსო. როგორც ოჯახის უფროსი ამბობს, ყოველდღიურად მეწყრული პროცესები ძლიერდება და მიწის მასაც მატულობს.
იმამი მატა, ამიტომ გაიჟინთა ჩემი მეზობლის მიწა. ხის ნახევარზე თლა ჩამოინგრა. ჩვენ დავტოვეთ სახლი, გადავიბარგეთ მეზობლის ოჯახში, გავართიეთ ღამე, იმიტომ არ შეიძლებოდა. დილას რომ მოვედით, კიდე ნამატი იყო ჩამოსული და მოსალოდნელია რომ კიდე ჩამოვიდეს.
მეწრული პროცესების გამო საფრთხე კიდევ ერთ საცხოვრებელ სახლზე მუქრება. სოფელ ცხემლიში მჟავანაძეების ოჯახი საშიშ ზონაშია. მდგომარეობა სისართულებს, რომ მიწის მასასთან ერთად აქ ქვის ლოდებიც ცვივა.
ჩემი შვილები ახ აღარ ჩერდებიან და ეზოში ბაღანას ვერ გამუშვი. ქვების იყო ერთი შემთხვევა, ქვა გამოგორდა ობოლი ქვაზევიდან, ქალს მოხდა. ბეწვად გადარჩა ქალის სიკვდილს.
მეწყრული პროცესების გამო დაზარალდა კიდევ ერთი ხუჯაძეების ოჯახი. მიწის მასამხევში ბეღელი და მთელი ზამთრის სარჩო სანოაგე ჩაიტანა.
მიწის სვავი წამოვიდა და ის ბეღელი რო გადამიგდო, ღამის 2 საათი იქნებოდა. შეიძლება თქონდა შემოდგომის ლობიოს სამთრის, მაგრამ ლობიო იქნებოდა, რაღაც ფის პროდუქტები ყველაფერი შეიძლება იყოს.
გეოლოგების ჯგუფი ხუჯაძეების საკარმი და მონაკვეთს დეტალურად სწავლობენ. მსგავს სამუშაოებს ისინი სტიქიის ყველა უბანზე ატარებენ და ადგენენ, არის თუ არა პროცესების განვითარების საშიშროება. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, რამდენიმე დღის წინ უამინდობამ გააქტიურა როგორც აქამდე არსებული კერები, ასევე წარმოქმნა ახალიც.
ეს მასალები ჯერ კიდევ შესწავლის პროცესში მქონე, საველე სამუშაოები მიმდინარეობს. დარჩენილი გვაქვს წყაროთის უბანის შესასწავლი, აგერც ცეკვაში ვართ გასასვლელები და ალბათ რაღაც კვირის ბოლოსკენ ეს საველე სამუშაოები დამთავრებული ისმენდიაც წარმოდგენილი იქნება ვიზუალურ სანგიოლოგიურ დასკვნებით თავისი შესაბამის რეკომენდაციებით.
გეოლოგებთან ერთად სიტუაციას ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წევრებიც გაეცნენ. სპეციალური კომისია გეოლოგების დასკვნის შემდეგ გადაწყვეტს დაზარალებულებს თუ როგორი სახის დახმარება გაეწევათ.
აღნიშნული გეოლოგიური დასკვნების დადების შემდეგ ეს შეხვედრა სოციალური საკითხთა კომისია შეიძლება კიდევ დამატებით განეხილოს აღნიშნულ პროცესებს და გაეწევათ შესაბამისი მატერიალური დახმარება.
აღნიშნული ტერიტორიის დათვალიერების შემდეგ აქ მომუშავე გეოლოგთა ჯგუფი დასკვნას თვის ბოლოს დადებს. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
9:30 წუთია ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღესდილით. განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების მორიგი გამოშვები. ნიკო ნერგაძე ამ მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 56 წლის ასაკში გარდაიცვალა სტივენ ჯობსი, თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბიზნესმენი. ის გახლავთ კომპანია Apple-ის ერთ-ერთი დამაარსებელი და დიდი ხნის განმავლობაში მისი ხელმძღვანელი. 1970-იან წლებში შექმნილი კომპანია გახდა მსოფლიოს ერთ-ერთი მთავარი მწარმოებელი კომპიუტერული და ელექტრონული ტექნიკისა. Apple-ის მიერ შემუშავებული პროდუქტები ინდუსტრიის სტანდარტებად იქცეოდა, შედეგად ეს კორპორაცია გახდა მსოფლიოს ყველაზე მსხვილი კომპანია საბაზრო ღირებულების მიხედვით. თავად სტივენ ჯობსი, რომელიც ედგა სათავეში კომპანიის არაერთ პროდუქტს, საყოველთაოდ ცნობილი იყო როგორც ნოვატორი ბიზნესმენი. სტივ ჯობსი რამდენიმე წლის განმავლობაში იყო ავად პანკრეასის კიბოთი, აგვისტოში მან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო დატოვა კომპანიის დირექტორის პოსტი. მის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით განცხადებები გააკეთეს პოლიტიკოსებმა, ბიზნესმენებმა, ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. განაცხადა, რომ სტივენ ჯობსის გარდაცვალებით ამერიკამ დაკარგა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინოვატორი, რომელიც ყოლია და რომელიც გახლდათ ამერიკული გამოგონების სულის განსახიერება. ასევე განცხადებები გაავრცელეს სოციალურ ქსელ Facebook-ის დამაარსებელმა მარკ ცუკერბერგმა და Microsoft-ის ხელმძღვანელმა ბილ გეიტსმა. გაეროს უშიშროების საბჭომ უგულებელ ყო თავისი პასუხისგებლობა არ მიიღო რაგუშინ სირიასთან დაკავშირებით რეზოლუცია. მის შესახებ განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა. ჰილარი კლინტონის სიტყვებით სირიის ხალხი არ დაივიწყებს იმას, თუ რატომ არ მიიღეს რეზოლუცია, რომელიც ითვალისწინებდა სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ასადის წინააღმდეგ შესაძლო სანქციებს იმ შემთხვევაში, თუ გაგრძელდებოდა რეპრესია ოპოზიციის წინააღმდეგ. რეზოლუციის მიღებას შეეწინააღმდეგა რუსეთი და ჩინეთი, რომლებმაც ვეტო დაადეს. როგორც განაცხადა რუსეთის წარმომადგენელმა გაეროში ვიტალი ჩურკინმა, მოსკოვისთვის მიუღებელი იყო ის, რომ დოკუმენტის პროექტში არ იყო ხაზგასმული დაუშვებლობა უცხოური ჩარევისა სირიის საქმეებში, ასევე ის, რომ პასუხისგებლობა სისხლის ზღვაზე მთლიანად ეკისრებოდა მხოლოდ ხელისუფლებას. გაეროს მონაცემების მარტის შემდეგ, როდესაც დაიწყო მასობრივი არეულობა ასადის გადადგომის მოთხოვნით, სირიაში 2700 მეტი ადამიანი დაიღუპა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ სომხეთსა და აზერბაიჯანს მოუწოდა განაახლონ მოლაპარაკება მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოსაგვარებლად. სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყანაში ვიზიტის დაწყებამდე შეეხო სარკოზი ამ საკითხს სომხეთის საინფორმაციო სააგენტო მედიამაქსთან საუბარში. 7 ოქტომბერს სარკოზი საქართველოში ჩავა და სიტყვით გამოვა თბილისის ცენტრში თავისუფლების მოედანზე. ამერიკის შტატ ალასკის ყოფილმა გუბერნატორმა სარა პეილინმა განაცხადა, რომ ის არ იყრის კენჩს პრეზიდენტობაზე მომავალ წელს. პალმა გავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ მან ბევრი იფიქრა და მან და მისმა მეუღლემ გადაწყვიტეს, რომ მიუძღვნან საკუთარი თავი ღმერთს, ოჯახს და ქვეყანას. 57 წლის პეილინის განცხადება მოყვა არაერთ თვეს გაურკვევლობისა, აპირებდა თუ არა ის კენჩის ყრას საპრეზიდენტო არჩევნებზე მომავალ წელს. ამჯერად რესპუბლიკური პარტიის ნომინაციებს სათავეში უდგანან ყოფილი მასაჩუსეტსის ყოფილი გუბერნატორი მიტ რომნი და ტექსასის და ტეხასის გუბერნატორი რიკ პერი. კრემლში დღეს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ალექსანდრე ანქვაბი შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევს. მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ რიგი რუსულ-აფხაზური შეთანხმებების გაფორმება იგეგმება. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში და სასაზღვრო პოლიციის ყოფილი შეფის ბადრი ბიწაძის საქმეს განიხილავენ დღევანდელ პროცესზე ბრალდების მხარეს მოუსმენენ. გარდა ამისა, მოსამართლეები დაცვის მხარეს მის მიერ დაყენებულ შუამდგომლობაზე პასუხს გააცნობენ. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ბიწაძის საქმის განხილვა გუშინ დაიწყო. პირველ შეხვედრაზე დაცვის მხარემ სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭოს წევრის ნონა გაფრინდაშვილის დაკითხვის შუამდგომლობა დააყენა. შეახსენოთ, ბადრი ბიწაძე საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ პოლიციაზე თავდასხმის ორგანიზებაში დასდო ბრალი. საქმის არსებითი განხილვის შემდეგ სასაზღვრო პოლიციის ყოფილ შეფს თავისუფლების 5 წლით და 5 თვით აღკვეთა დაუსწრებლად განესაზღვრა. ამ დროისათვის საქმის სააპელაციო წესით განხილვა მიმდინარეობს. ბიწაძეზე ძებნაა გამოცხადებული.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:15 წუთი სრულდება ახლა და ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად კახა გოგოლაშვილის საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის მეცნიერ თანამშრომელი, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის, ბატონო კახა.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენც ისევე როგორც ბევრი მოქალაქე საქართველოს, საქართველოს ტელევიზიების მაყურებელი ისმენთ ბოლო დღეებია მოწოდება, განცხადება, რაღაც საკმაოდ ვიტყოდი არტისტულად შესრულებულ, ამეთან ხომ ანიკო ალბათ, მიწვევას თავისუფლების მოედანზე 7 ოქტომბერს, ხო? რას აღძრავს თქვენში რა ემოციას არ ვიტყოდი, ნუ ფიქრებს მაინც, იმიტომ რაღაც მოლოდინის გაღვივება ხდება ამითი. ეს აბსოლუტურად ხელისუფლების მიერ განხორციელებული კამპანია არის სარკოზის ვიზიტთან დაკავშირებით. რომ რაღაც სიტყვა 7 ოქტომბერს საქართველოს ხალხმა უნდა თქვას. რისთვის არის ეს საჭირო?
Ну, ჩვეულებრივი მოვლენა არ არის ნამდვილად, რაღაც ექსტრაორდინალური მოვლენა არის. საქართველოში ხშირად არ ხდება, როდესაც პოლიტიკოსები, განსაკუთრებით უცხოელი პოლიტიკოსები აი ესე მიმართავენ დიდი რაოდენობის ხალხს, როგორც მოედანზე ან რაიმე გამოსაჩენ ადგილას. მე მგონია, რომ ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანია, რომ სარკოზი არა მარტო ქართულ ხალხს, ალბათ სხვა ერებსაც და განსაკუთრებით სამხრეთ კავკასიის ხალხს თავისი ვიზიტის დასრულების დღეს სამხრეთ კავკასიაში მიმართავს სწორედ თბილისიდან. ალბათ ჩვენთვის ეს უნდა იყოს კარგი ნიშანი, ანუ თბილისი მაინც როგორც ჩვენ სამხრეთ კავკასიაში ითვლება ევროპისთვის და საფრანგეთისთვის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვან ქვეყანად. მიუხედავად იმისა, რომ ინტერესები არის როგორც სომხეთში, ჩვენ კარგად ვიცით სომხური დიასპორა და მისი მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია ნებისმიერი არჩევნებში საფრანგეთში და აზერბაიჯანში, სადაც ძალიან დიდი ნარაგია ნავთობის გაზის და ევროპის მომავალი გეგმები არის მჭიდროდ დაკავშირებული აზერბაიჯანის აიმ ჰიდროკარბონატების მიწოდებასთან ევროპაში.
არის სწორი ინფორმაცია იმის შესახებ, არ ვიცი, მე არ მაქვს ინიციატივა ვისი იყო სარკოზის ამ საჯარო გამოსვლის.
ძალიან მიჭირს ამაზე. ეს რა თქმა უნდა დაფარული ინფორმაცია, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში აქ რო არ ყოფილიყო საფრანგეთის პრეზიდენტის ნება და შესაძლოა იდეაც კი მოდიოდა, ვთქვათ, იგივე საფრანგეთის ელჩიდან საქართველოში ეს ხშირად ხდება, როდესაც ვიზიტებს გეგმავენ, ელჩები იძლევიან თავის წინადადებებს და შემდეგ ეს წინადადები განიხილება სამინისტროებში.
თუ შეიძლება მეც რო დავსვა შეკეთება, თუ არის რამე მოლოდინი, რომ რამე კონკრეტული მოყვება ამ შეხვედრას. ანუ მე წამიკითხავს კომენტარი, რომ სარკოზის მხრიდან თავისუფლების მოედანზე გამოსვლა არის ერთგვარი, იმისთვის ფოტოებს ეძახიან ის, რომ საფრანგეთში ნახონ, როგორ შეუძლია სარკოზის სხვა ქვეყნებში ჩასვლა და გადაჭრა მათი პრობლემების. ხო, ნუ აი და ბუნებრივი იყო, რომ საქართველო იყო ამისათვის არჩეული, რადგან საქართველოს უახლეს ისტორიაში სარკოზის დიდი როლი აქვს ნათამაშები. მაგრამ აი ვიზიტის შედეგად ველი თუ არა, რომ პატარა მაინც რაღაცა კონკრეტული მოყვება შედეგი.
Ну, президентის ვიზიტი, როგორც წესი, რეგიონში პირველ რიგში ხას უსვამს ამ რეგიონის მნიშვნელობას, სტრატეგიულ მნიშვნელობას ამ ქვეყნისთვის, შესაძლოა მთელი ევროპისთვის. სარკოზი ბოლო ხანებში გახდა ძალიან გავლენიანი ფიგურა ევროპაში, განსაკუთრებით ლიბიის კრიზისის შემდეგ, როდესაც მისი ინიციატივით იქნა მიღებული რიგი ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებისა ევროპის სახელმწიფოების მიერ და ნატოს.
თუმცა შეიძლება თქოს, რომ ეს დაახლოებით აგვისტოს სომის დროიდან დაიწყო სარკოზი, როგორც აი საერთაშორისო ამბების ერთ-ერთი მთავარი მოდერატორის ფუნქცია რო იყო ის რა.
მე მგონი დიახ, ნამდვილად გეთანხმებით იმაში, რომ სარკოზი გამოჩნდა როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშე აი ამ ევროპულ, ასე ვთქვათ, კონცერტში პირველად სწორედ საქართველოში და მან შეასრულა საკმაოდ კარგად ეს
რომ არ ყოფილიყო ევროკავშირის თავმჯდომარე. ქვეყანა საფრანგეთი.
ისეთ რა, ჩვენ მე მგონია გაგვიმართლა მაშინ რომ საფრანგეთი იყო ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ქვეყანა არის, ლიდერი ევროპული ინტეგრაციის.
თუ ის რომ რუსეთთან ლაპარაკი შეეძლო. მეორე,
დიახ, მეორე რომ საფრანგეთი არის ტრადიციული პარტნიორი რუსეთის და საფრანგეთს ყოველთვის ანგარიშს უწევს რუსეთი. მესამე თვითონ სარკოზიც როგორც ჩანს საკმაოდ ისეთი ენერგიული და კმედითი თუ თვითონ პიროვნება, რომელსაც მოძრაობა შეუძლია უყვარს და ეძებს შესაძლებლობებს, შესაძლებლობების ძიება, აი ეს ნიჭი აუცილებელი იყო იმ მომენტში, როდესაც სწრაფად იყო მისაღები კომპრომისები და გადაწყვეტილებები და აი აქ მან საკმაოდ კარგად და ესე ვთქვათ მოქნილად იმოქმედა ჩემი აზრით, გამოჩნდა პოზიტიური მხარით.
იქ იყო კახა გოგოლაშვილია ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შევახსენებ. 2988 327 ა ტელეფონის ნომერი. თვითონ ამ შეთანხმების მომზადების პროცესში, როდესაც მას მოუწია შეხვედრა ცალცალკე პრეზიდენტებთან, იყო რაღაცა ინფორმაცია გამოჟონავ და იყო რაღაც დეტალები, შემდეგ იყო თავად ოფიციალურ გვერდებზე გამოქვეყნებული ტექსტები ამ შეთანხმების, მცირე განსხვავება რუსულ ოფიციალურ საიტზე და ვთქვათ ქართული ვერსია. იყო რაღაც პატარა კითხვის ნიშნები, მესმის რომ იმ ეტაპზე მნიშვნელოვანი იყო ცეცხლის შეწყვეტა, რაც იყო მიღწეული. მას შემდეგ თუნდაც რომ ავიღოთ ერთ-ერთზე, რაც ემთხვევა ამ შეთანხმების ტექსტებში, რა ინფორმაციაც ვრცელდება, ის პირობებიც კი თავარი რაც იყო ომამდელ პოზიციებზე დაბრუნება, ამის შესრულების პირი არ ჩანს სუპირიქით პროცესების მოწმევართ. თავად 12 აგვისტოსაც შეთანხმების დღეს რუსეთის პრეზიდენტი გადაწყვეტილებები იყო დაჯილდოება ამ ომში მონაწილეობისთვის, ამ შემდეგ ეს ყველაფერი აქტიურად მიმდინარეობდა, არაფერში არ შეზღუდულა რუსეთის ხელისუფლება მაშინაც კი, როდესაც ეს პროცესი მიმდინარეობდა. შედგა ეს შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, თუმცა მისი უმთავრესი პუნქტი არ არის შესრულებული და არის პირიქით გაუარესებული ამხრევითარება საქართველოსთვის.
Ну, შეთანხმება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შეაჩერა ომის საერთოდ. რუსეთს ესეთ შეთანხმება რომ არ ყოფილიყო, ჰქონდა უფრო შორსმემალი გეგმები და შეეძლო საბოლოო ჯამში მთელი საქართველოს ოკუპირება. მართალია, ადვილად ეს არ გამოუვიდოდა, მაგრამ ამ, ვთქვათ, სხერპზე, საკმაოდ ის სხერპზე წავიდა და იმისათვის, რომ საბოლოოდ დაემყარებია კონტროლი მთლიანად საქართველოზე. მეორე, მას უნდოდა, რა თქმა უნდა, საქართველოს როგორც, ვთქვათ, მინიმალური ამოცანა, თუ მაქსიმალური არა, საქართველოს როგორც ქვეყნის, ვთქვათ, თავისი გავლენის სფეროში მოქცევა, იძულება რაიმე შეთანხმებებიდან, რაიმე, ვთქვათ, გარიგებით საბოლოო ჯამში საქართველოს რო დათანხმებულიყო ისე როგორც ეს მოხდა, ვთქვათ, 94 წელს აფხაზეთის ოკუპირების შემდეგ საქართველოს გამხდარიყო რაღაცნაირად რუსეთზე დამოკიდებული სატელიტის სახელმწიფო. მაშინ დსთ-ში შევედით, მაშინ ჩვენ შიდა საქმეებში რუსეთმა
ქვეყნის დაპყრობა იყო გეგმა, ანუ ხა ამის საფუძველი გაქვთ რომ თქვა.
იცით რა, მაქსიმალური გეგმა საერთოდ რუსები როგორც
ხედავენ, რუსული. იმიტომ რომ რაღაც გეგმა არის, ის არის რაც უნდა შექრჩეს.
საერთოდ რუსეთის იმპერია მოქმედებს არამკაფიო გეგმებით ყველგან. მას აქვს მაქსიმალური გეგმა და მინიმალური გეგმა და აი ამ ლუფჩი, ესე თუ გაუვა მაქსიმალური გეგმას, რა თქმა უნდა, თუ მას შესაძლებლობა მიეცემოდა და საერთაშორისო თანამეგობრობა, ანუ იმ რაღაც ინფორმაციულ დაუჯერებდა რუსეთის აი ამ განცხადებებს იმის თაობაზე, რომ იქ იყო თითქოს და საქართველოს მიერ განხორციელებული გენოციდი, რომ ადამიანების უფლებების მასობრივი დარღვევა და ასე შემდეგ, და საქართველოს რეჟიმი და საქართველოს ღირსია, როგორც მოხდა ვთქვათ დასავლეთის პოლიტიკის შემთხვევაში, მაგალითად რახში, მაგრამ იქ მართლა იყო ესეთი საფუძველი და მაშინ დასავლეთი დახუჭოდა თვალს საქართველოს ოკუპირებაზე რეჟიმის ცეცვლით მიზნით თვითონაც და სინამდვილეში საქართველოს თლიანი დამორჩილების მიზნით. მაშინ ეს იყო ყველაზე დიდი მიღწევა ჩემი აზრით, რომ აი ეს მცდელობა ჩაიშალა.
თუმცა შეიძლება მე ჩაგერავე ჯგოდიშენ, რომ ძალიან საინტერესო ამ თემებზე თემა დღემდე თქვენ ბრძანეთ, რომ რუსეთის შემთხვევაში არც ისე მკაფი ბუნდოვანი გეგმები. ამ კონკრეტულ ომის შემთხვევაში როგორც ჩანდა და ნუ პრინციპში ყველანაირი სახელისუფლებო და არასახელისუფლებო წყაროც ამბობს, რომ რუსეთი მრავალი დიდი ხნის განმავლობაში ებრძოდებოდა ამისათვის. ანუ როდესაც დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები, ეს არ იყო იმ წუთას მოფიქრებული რა, ეს იყო რაც რუსეთს მანამდე ჰქონდა შემუშავებული. ანუ აი რამეში თუ ჩანდა, გარდა იმისა რომ შეიძლება ეს ლოგიკურად დავასკვნოთ, რომ შეიძლება რუსეთს მონდომებოდა თქვა თბილისის აღება, ხელისუფლების შეცვლა, ოკუპირება, სადმე თუ ჩანდა ეს, გარდა იმისა რომ სავარაუდოა რომ მსგავსი განზრახვა შეიძლება ვიღაცას ქონოდა რუსეთს,
თბილისის ოკუპირებაზე საუბარი
საქართველოს ფლიანატ ოკუპირება ხო
იცოდა ოკუპირება არის რაღაც ყოველთვის ემსახურება რაღაც მიზანს. ოკუპირება თავისთავად ან ანექსია ქვეყნის არ არის თვითმიზანი დღევანდელ ეპოქაში ყოველ შემთხვევაში. სახელმწიფოებს აღარ ჭირდება ზედმეტი ტერიტორიები და მათი აუცილებლად მათი მართვა პირდაპირ თქვა რაღაც საკუთარი თქვა ადმინისტრაციული საზღვრების ფარგლებში და ასე შემდეგ. ძლიერ და დიდ სახელმწიფოებს ჭირდებათ პირველ რიგში გავლენის სფერო და სრული ეს თქვა გავლენის ქონა რაიმე ტერიტორიაზე რაიმე ქვეყნის განსაკუთრებით თვის წარმოადგენს რაღაც სტრატეგიულ მნიშვნელობას. და ამ შემთხვევაში ოკუპირება როგორც შესაძლო ერთ-ერთი ინსტრუმენტი რა თქმა უნდა ეს იყო აბსოლუტურად გათვლილი და მე დარწმუნებული ვარ ამაში და არაერთი თქვა ადამიანისგან გამიგია და მათ შორის საკმაოდ კომპეტენტურისგან ის რომ რუსეთის გენერალურ შტაბს გააჩნია ნებისმიერი სახის გეგმები ამ გეგმებს ეს თქვა ინახავენ და გამოიტანენ ასე თქვა თბილისის აღების გეგმა ნამდვილად არის დეტალურად დამუშავებული ეს გეგმა იმიტომ რომ ბრუსელის აღების გეგმა არის და ნატოში ეს თქვა ნატო შტაბ და აღების გეგმა მაგრამ რაც შეეხება თქვა ემზადებოდა რუსეთი რა თქმა უნდა ემზადებოდა ეს ჩანდა ძალიან კარგად ყველაფრით თქვა იმხელა არმიის მობილიზება ჩრდილო კავკასიაში გათვლილი გეგმები როცი ის ძალიან სწრაფი ეს თქვა ოპერაცია რომელიც განხორციელდა თქვა სევასტოპოლიდან წამოსული გემების ეს თქვა საშუალებით პრაქტიკულად ყველა სამხედრო ექსპერტი ამას წერდა მაშინაც და ეხლაც რომ შეუძლებელი ამ ესეთი ოპერაცია თქვა იმდენი თვითმფრინავების მობილიზება ისე სწრაფად და დაწყება საჰაერო შეტევების და ასე შემდეგ. იყო ძალიან დიდ მასშტაბიან ომზე გათვლილი ესე ვთქვათ რუსეთის მზადება და საბოლოო ჯამში თბილისის აღება ეს იყო დამოკიდებული იმაზე, რამდენად დაჭირდებოდათ მათ სტრატეგიულად თბილისის აღება თუ არაღება. და სარკოზის როლი აქ და ევროპის როლი აღმოჩნდა ის, რომ მათ ძალიან სწრაფად იმოქმედეს და შეაჩერეს ნებისმიერი სახის ესეთი გეგმები. ეხლა ის, რომ რუსეთმა დაიკავა უფრო მეტი ტერიტორია, გავიდა სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ადმინისტრაციული საზღვრების გარეთ და 1/13 ტერიტორიის ერთი მესამედის ოკუპაცია მოახდინა, ჩვენ კარგად ვიცით სამხრეთ საქართველოს ოკუპირებასაც გეგმავდა იმ მომენტში როგორც ნაწილი დიდი ოპერაციის თქვა. ეს ყველაფერი, ეს თქვა ამის უკან დაბრუნება და პრაქტიკულად რუსეთის ჯარების გასვლა ისევ ადმინისტრაციულ საზღვრების თქვა იქით, ეს იყო ნამდვილად მიღწევა, იმიტომ რომ ამას არ გააკეთებდა, ის ძალიან დიდხანს დატოვებდა თავის ჯარებს ფოთში, იმისთვის ეს იყო მომგებიანი.
სვენელი არის ხაზე დიდხანს ვალოდინეთ თუ გველოდება დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
ბატონო კახა, ხო ბატონი კახა, ხო?
დიახ, დიახ.
ხო, საქმე რაში ეხლა გენაცვალეთ? ეხლა მოვდივართ უკვე აგერ 22 წელია, რაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი. უბრალოდ რაც დაიწყო დიდი მოძრაობა, დიდი რღვევის პროცესები. მე უშუალოდ მონაწილე ვარ იმ თავიდან დღემდე. მაგრამ ესე იგი არაფერი. პაპატიებდა, სულ წიხლზე ვკიდივართ მსოფლიოს რა. ილიამ თქვა, ჩვენი საქმე, ჩვენი თავი ჩვენვე უნდა გვეკუთვნოდესო.
შეკითხვა თუ გაგანათ
რომ ილიასქით არა მომისმენთ ეხლა შეკითხვა კიდე ეს შეკითხვები მაგრამ მაგენი საერთოდ საწუთს ვერ გამწემენ მაგრამ მე პირა მაინტერესებს რატომ უბნევთ სარკოზი პირველ რიგში არა ესე იგი ჩაკ ჩამოვიდა და მე მისტრალები ავიამზიდები მიყიდა რუსეთს რა ვერ გავეგ ეხლა სააკაშუნა მთელი ეკონომიკა ჩააბარა ჩაახუტა სულში და გულში რუსეთს მთელი ეკონომიკა თავის კვარტიტი თავის გესები თავის ბილწყალი თავის ჯანდაბა თავის დოზანა მარტო ჩვენ გავჭით რა პირობიტად და რა თამაშია ლაპარაკი ნუ აბოლებთ მაგედა
თუ შეიძლება თუ შეიძლება უკვე მე რამდენად ამ სმენელის არ არის შეზღუდული არც ერთი მოსაზრება ჩვენს ეთერში, თუმცა ძალიან გთხოვთ დაიცვათ გამოხატვის ნორმები, რომელიც ეკადრება ეთერს ზოგადად და საზოგადოებას. ბანო კახა, ეს ბევრის მოსაზრება არის, რომ ერთი მხრივ ის რაზეც ვთქვათ, სულ იმეორებენ, რასაც სულ იმეორებენ ევროპელი და ამერიკელი პოლიტიკური ლიდერები, რომ ჩვენ გვაქვს რუსეთთან უთანხმოება საქართველოს საკითხზე, რომ ვიდრე ეს ყველა პუნქტი არ შესრულდება შეთანხმების და ასე შემდეგ, მეორე მხრივ მიდის თანამშრომლობა ყველა იმ სფეროში, რაშიც კი შესაძლებელია და იწვევს წინააღმდეგობრივ აზრებს, იგივე ეს მისტრალის თემა გახსოვთ დიდი განხილვის საგანი იყო.
დიახ, ну, სამწუხაროდ
როგორ არის ეს ყველაფერი?
სამწუხაროდ თუ არ ვიცი, მე შეიძლება საბედნიეროდ ჩვენ არ ცხოვრობთ მეოცე საუკუნის, თქვათ, პირველ ნახევარში, ან თქვათ, უფრო ადრე. მაშინ ყველაფერი იყო ბევრად რომ კაფიოთ, ანუ ომი და ძალიან დამოკიდებულება ქვეყნებს შორის ნიშნავდა გაწყვეტას, იზოლირებას, მათ შორის თქვათ, ურთიერთობების და ნებისმიერი სახის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ისტორიაში ჩვენ ფაქტები სხვანაირიც ვიცით, მაგალითად, ნაპოლეონი ვერ აწყობდა თავის დროზე, ვერ ახერხებდა დიდი ბრიტანეთის სრულ ბლოკადას, მიუხედავად იმისა, რომ ქონდა ამის ეს თქვათ, საზღვაო ბლოკადა. და ბრიტანეთს იმის გამო რომ ის ყიდულობდა დიდი ბრიტანეთზე თავისივე ჯარისთვის ქსოვილებს რომელსაც ასმე თავის წეს წარმოიდგინეთ თუ მაშინ იყო ესეთი ელემენტები ურთიერთდამოკიდებულებისა ქვეყნებს შორის ერთმანეთთან საომარ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნებს შორის ასეთ დამოკიდებულება დღეს როდესაც სოფლიო არის უკვე გლობალიზებული გაიხსნა საზღვრები მთლიანად ამიტომ არის რუსეთის ქმედება და ესეთი სახის ქმედება დღეს უკვე რაღაც გამოსული ლოგიკური ჩარჩოებიდან იმიტომ რომ დღეს არის ძალიან ძლიერად გლობალიზებული სოფლიო ამიტომ ევროკავშირი და ევროპა ვერ შეწყვეტს რუსეთთან ურთიერთობას ვერც სავაჭრო ურთიერთობას და ვერც სხვა სახის ვერც იმაზე შეწყვეტს ამერიკა საუბარს რუსეთთან როგორ შეამციროს ბირთვული ქობინები ან როგორ ებრძოლონ ტერორისტ და ასე შემდეგ არის ან თუ მოხდა თქვა რაღაც დიდი აფეთქება და კატასტროფა ერთმანეთთან მოუწევთ მაინც ურთიერთობა აზერბაიჯანს და სომხეთსაც უწევს ურთიერთობა თუ რაღაც ესეთი ხდება თქვა მათ საზღვარზე და ასე შემდეგ ანუ დღეს არის სხვა ეპოქა ჩვენ უნდა გავიგოთ ის რომ გააჩნია პრინციპული პოზიცია ევროპას და ის რომ ის ყოველთვის რუსეთს მიუთითებს და ცდილობს რომ რუსეთმა ეს შეასრულოს მისი დამსახურება არის პრინციპში ევროპის დამსახურება არის ის რომ რუსეთმა ვერ მოახერხა გარდა რაღაც მიკროსახელმწიფოების რამდენიმე მიკროსახელმწიფოების და ძალიან სახელგატეხილი ორი ერთად ლათინოამერიკული სახელმწიფოს გარდა რომ ვინმე სხვას ეღიარებია დსთ-ის სახელმწიფოებს შორისაც კი
თუმცა ბანდო გახა ასეთი სახელმწიფოების
აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ანუ ეს არის ნამდვილად ევროპის და ჩვენ იზოლირებული რო არა ვართ ევროპისგან და ჩვენ გვაქვს შესაძლებლო შევინარჩუნოთ დამოუკიდებლობა და შევინარჩუნოთ იმის იმედი რომ ჩვენ აღვადგენთ ჩვენ იმას თუ ჩვენ მოვახდენთ თვითიზოლირებას და მარტო ჩვენ თავზე ვიქნებით დამოკიდებული დღევანდელ სამყაროში ვერც ერთი დიდი სახელმწიფოც კი ვერ გაძლებს და მithumedes ჩვენ ვერ გავძლებთ და ვერ მივახცევთ ვერაფერს თუ უარს ვიტყვით ასევე დემოკრატიაზე, დასავლურ ფასეულობებზე, დიდ ალიანსზე, ძლიერ და პროგრესულ ევროპასთან და დასავლურ სამყაროსთან მთლიანად, ჩვენ მაშინ არაფრის იმედი არ გვექნება.
მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზი, ერთ მსმენელს მოვახერხებთ კიდევ და კიდევ მინდა შეკითხვა და სხვა დილამშვიდობის გისმენთ. ბძანეთ.
დილამშვიდობისა. ბაზონ გახა მოკლედ ბევრ დროს არ წაგართებ და არ დაიწყებ კრიტიკას, მაგრამ ვერსად ვერ გაიქცე იმას, რომ ცნობილი ინტერნეტ გამოცემა ერთ-ერთი აკეთებს დასმას, რომ სარკოზის რეიტინგი საფრანგეთს ძალიან სუსტია, ჩადის სომხეთში სომხრულობის მხარდასაჭერად და გამივლის ჩვენთანაც. ესეთა მეორე ახლა ის ისრაელის გასაგებია, ისეთ გასაგები, მაგრამ ის მაინც ახლა ბოლოს 10 მილიარდი დოლარი რო ჩადო საფრანგეთმა ჩრდილოეთ კავკასიის კურორტების განვითარებაში ჩადო თუ არა ესეც არის ცვით ის რუსეთის ფულია და სარკოზიიდან რაღაცას მაპადია და უტეხავენი როგორ შეიძლება გაუკეთეს ისე და ეს ყველაფერი ერთად მე რა ხო ჩამოვა წას დაუკრავ წავა და მორჩება და ან თქვენ თვალს ხუჭავდა ან სუსტი ხართ ამ ანგარიშებში მაპატიეთ ჩვენ
აა მადლობ ძარისთვის და ამ სვენასაც უპასუხეთ და ლოგიკურად მივედით იმამდე რის კითხვაც მე მინდოდა საუბრის დრო იწურება სამწუხაროდ ძალიან მალე შემოგვედლია დრო რეალურად ის რა ცხვალ იქნება ეს მოდი დავარქვათ პიარ აქცია დიდწილად, კი პოლიტიკური მოვლენა არის, მაგრამ ფორმა აქვს ესეთი. რეალურად ასეთ ღონისძიებებს რა მნიშვნელობა აქვს? რეალობის შესაცვლელად. და მსმენელსაც თუ გნებავთ, გაეცით.
Ну, რა თქმა უნდა, ეს არის რაღაც კომუნიკაციის ფორმა, რომელიც მიღებულია უკვე პრინციპში ჩვენ ნახეთ ობამა ჩავიდა ეგვიპტეში თავის დროს და მიმართა დიდ მოედანზე ეგვიპტელ ხალხს, მე ასევე ჩავიდა ევროპაში, მახსოვს და ამერიკის პრეზიდენტებს ჩვევიათ უფრო ესეთი ეს თქვა ევროპაში ჩამოსვლისას ან სადღაც შორ რეგიონებში ჩასვლისას დიდი აუდიტორიისათვის მიმართვა. ეს არის კომუნიკაციის ფორმა, ეს არის პირდაპირი ურთიერთობის ფორმა. რაღაც კონტაქტის ფორმატთან დობის რაღაც ელემენტის შექმნის, მეტყვი რომ სხვა როცა ტელევიზიიდან მიმართავს ადამიანს და სხვა როცა ცოცხლად თქვა სადღაც დიდ აუდიტორიას მიმართავს. და ამას აქვს თავისი არტისტული მხარე, რა თქმა უნდა, ეს გადაიცემა თელოსოფლიოში, გამოჩნდება ბევრი ხალხი, გამოჩნდება მოწოდებები, ამას მიაქცევს ყურადღება და ეს უფრო მეტ ყურადღებას მოიპყრობს, რა თქმა უნდა. პიარი და არტისტიზმი პოლიტიკაში ისე ასევე საჭიროა როგორც თეატრში და ნებისმიერ სხვა საქმეში, ალბათ ადამიანებს შორის ურთიერთობაში. მე საბოლოო ჯამში მიზანი არის რაღაც იდეების მხარდაჭერა, რაღაც იდეების კომუნიკაცია მიწოდება, მაგრამ ფორმას აქვს ასევე მნიშვნელობა. ეს არის ერთ-ერთი ფორმა. ჩემს აზრით ამაში არ არის არაფერი ცუდი, აქ პომპეზურობაზე არ არის ლაპარაკი, უბრალოდ როცა ადამიანების დიდ მასას მიმართავენ, რა თქმა უნდა, მათ მოუწოდებენ რომ მოვიდნენ და აქ ჭირდება გარკვეული რეკლამაც, ისევ და ისევ ამბობ რომ პოსტინდუსტრიულ რაღაც საზოგადოებაში ცხოვრობთ, ახალ თუ პოსტმოდერნისტულ საზოგადოებაში, აქ ახალი წესებია ურთიერთობის, აქ აი ესეთი ვთქვით ვაჭრობაც კი არ არის გამორიცხული არცერთ საქმეში და მითუმეტეს რეკლამა და მითუმეტეს ყველა იმ მარკეტინგული მექანიზმების გამოყენება, რომელიც აუცილებელი არის რაღაც საქმის განსახორციელებლად.
ისევ შედეგზე, შესაძლო შედეგზე. ის რომ ყველას ყურადღებას მიიპყრობს, არავისთვის არის ალბათ უცნობი, რომ ბუნებრივია საქართველოს მოქალაქები მხარს უჭერენ იმას, რომ რუსეთ სხვა ქვეყნის ჯარმა დატოვოს ქვეყნის ტერიტორია. ბოლო შეხვედრებზეც იგივე ვაშინგტონში რუსეთის ვიცე-პრემიერი შუვალოვი იმყოფებოდა, ბაიდენმაც შეახსენა მას საქართველოს შესახებ, რომ ამაზე უთანხმოება გვაქვს, უილიამ ბერნსმაც თქვა. ევროპის ლიდერებიც ამბობენ, რომ რუსეთთან აი კი ამაში თანამშრომლობთ, მაგრამ გვაქვს უთანხმოება ამ საკითხზე, რომ არ სრულდება 12 აგვისტოს შეთანხმება. რაიმე თუ გაძლევთ იმის იმედს, რომ ეს შეთანხმება განხორციელდება?
იმედი, რა თქმა უნდა, არსებობს, სირთულეებსაც ყველანი ვხედავთ, რა თქმა უნდა, აქ არის უზარმაზარი სახელმწიფო, მისი ინტერესები, მან იომა იმისთვის, რომ ეს ტერიტორია წაერთმია, თავი ჩაიგდო, რა თქმა უნდა, ძალიან
უხერხულ
მდგომარეობაში, ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში და ჯერჯერობით რუსეთი თვითონ შიგნიდან არის ისეთი სახელმწიფო, რომ თქვათ არ ირყევა იმ რეჟიმის სიმყარე მისი საერთაშორისო პრესტიჟის გამო. რა თქმა უნდა, რუსეთის საერთაშორისო პრესტიჟი არის დაცემული ძალიან ძლიერ. საქართველო არის ერთ-ერთი ფაქტორი და მძლავრი ფაქტორი რუსეთის საერთაშორისო იმიჯის დაცემაში და ეს პროცესი პერმანენტულად მიმდინარეობს. ანუ
შეიძლება ყოველთვის რამე არის იმიჯი დაცემული. რუსეთი თითქოს და შეგნებულად იქნის იმიჯს, რომ შეიძლება არა ვარ დემოკრატიული ქვეყანა, მაგრამ პრინციპში რასაც და როცა ვინდა ვაკეთებ, ძლიერები ვართ. როგორ იმიჯით ნამდვილად აქვს რუსეთს ყველგან. რამდენად არის ეს ის, რაც რუსეთს უნდა კიდევაც? ანუ არ უნდა მას იმის იმიჯი, რომ ითვალისწინებს საფრანგეთის აზრს საერთოდ რამეში. მიუხედავად რომ ითვალისწინებს.
კი, რა თქმა უნდა, რუსეთს არ უნდა და ეგ არის პრობლემა, რომ ეს ის საზოგადოება, რომელიც არის რუსეთში და რომელიც დომინირებს, ეხლა ჩვენ რუსულ ინტელექტუალურ წრეებს მოусმინოთ, არიან ძალიან განვითარებული და ეს ვთქვათ დემოკრატიაზე ორიენტირებული ადამიანები, ანალიტიკურად ძალიან ძლიერ მომზადებული და კარგად ესმით ეს პრობლემები, რომელსაც რუსეთ იუკნის თავის თავს სამომავლოდ.
მათ და მიუხედავად პუტინი ყავდა და ეყოლებოდა.
რა თქმა უნდა, რუსეთი ახლა რუსეთი ესეთი პოლიტიკით, რომ მე ვარ უბრალოდ ძლიერი და არ მაინტერესებს დემოკრატია, ესე იგი არ გაინტერესებს საკუთარი ხალხი, მისი მომავალი არ გაინტერესებს როგორც საზოგადოებას აშენებ. ეს არ არის სწორი ხედვა მომავლისკენ, იმიტომ რომ პროგრესი მიდის იქითკენ, ყველა ერები ნელ-ნელა ჩვენ ვაკვირდებით, რომ უფრო და უფრო იზრდება დემოკრატიულ ერების თანამეგობრობა და პრინციპში ადამიანებს უნდათ იქითკენ იარონ, რომ საზოგადოებები ჩამოყალიბდეს ისეთი როგორცაც ოცნებობდნენ საუკუნეების განმავლობაში და რუსეთის ხელისუფლება კი არ ეწინამდებოდა მარტოა სამწუხაროდ რუსეთში საზოგადოებრივი აზრი არის ესეთი, მაგრამ ეს არ შეიძლება დარჩეს სამუდამოდ ესე.
სამუდამო არაფერია. მოდით ვთქვათ, მოკლედ მიპასუხეთ ხოან, დღეს პოლიტიკური ამოცანა საქართველოსი და საქართველოსი არის ის, რომ შეინარჩუნოს აგვისტო 12 აგვისტოს შეთანხმება მეხსიერებაში, აქტიურად ესე ვთქვათ იყოს ეს სულ შეხსენებული რუსეთისთვის. ანუ ამის შენარჩუნება დღეს ამოცანა რეალისტურად.
პირველ რიგში ეს არის ამოცანა საერთაშორისო თანამეგობრობამ, უნდა ძალიან მყარად ამას ჭირდება ყოველთვის შეხსენება. ეს თავისთავად ესეა.
გასაგებია, დიდი მადლობა. სამწუხაროდ დრო ამოიწურა ჩვენი საუბრის. კახა გოგოლაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის მეცნიერ თანამშრომელი, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და ნიკო გიტოვებ ორ წუთს.
აი პრესას რო გადავხედოთ, სამი ძირითადი თემა არის: სარკოზის ვიზიტი, ივანიშვილი და ექვსიანი. სათავეთ მოყვები რაზე წერე ხოლმე. რეზონანსი წეს, რომ 50-50 თანამშრომელი ყოველი სამსახურიდან თავისუფლების მოედანზე უნდა გავიდესო. გაზეთი წეს, რომ რამდენიმე წყარო დაგვიდას
სახელმწიფო ორგანიზაცია.
ხო, წერა და ავტობუსები
ჩამოყავთ რეგიონებიდან სპეციალურად ხალხი გამგებლობს, თუმცა მათივე წყაროს ინფორმაციით სადგურბრივი მოსახლეობაც ვინც ჩამოდის წინამდეგი სულ არ არის, თან თბილისში გაისერინებენ, თან სარკოვის ნახავენ, ალბათ ამბავს შვილიშვილებსაც მოუყვებიან.
ორი საათით ადრე უნდა მივიდნენო შინგან საქმეთა სამინისტრომ განცხადებაში თქვა. მოემზადა.
მეთუფრო, ეს რა შეეხებოდა სარკოზის უკვე ვილაპარაკეთ კარხის განმავლობაში. ივანიშვილის პარტიაზე არის სპეკულაციები ყველა გაზეთში, თუმცა არც ერთმა საერთოდ არავინ არაფერი იცის. რეზონანსი კითხულობს ივანიშვილის პარტიაში გაჩეჩილაძე და გუნცაძე იქნებიან, კითხვის ნიშნია და პასუხს ვერ ცემს, იმიტომ რომ არიციან იქნებიან თუ არა. ხელისუფლება შოკშია ბიძინა ივანიშვილის ამ გადაწყვეტილების გამო. ახლა ალიას კითხულობ, ბიძინა ივანიშვილს როგორ ჩანს ხელში ამოვიდა ეს ხელისუფლება, მაგრამ აქ არის ერთი ნიუანსი, რომელიც აკლია ბიძინა ივანიშვილს, ეს გახლავთ ვალერი გელბახიანის კომენტარები, რომელსაც ალია ბეჭდავს ხოლმე. ასევე ახალი თავობის სათაური, რატომ მიდის ივანიშვილი პოლიტიკაში, თუ რატომ მიდის ეს არც ახალმა თაობამ არ იცის. დანარჩენი 6-იანს რაც შეეხება, 24 საათის პირველ გვერდზე არის ასეთი სტატია, 6-იანი უფრო ახლოს დაშლასთან ვიდრე კოალიციასთან და პრინციპში სხვა გაზეთების სტატიების მსგავსი სულისკვეთებით იბეჭდება. ალასანი 6-იანს შლის უწერს. რეზონანსი ამ შესახებ ახალ თაობაშიც წაიკითხავთ და პრინციპში ყველგანაც ასევე 24 საათში წაიკითხავთ. დისკრიმინაციული მგზავრობა სამარშრუტო ტაქსებზე არის კარგა მოზრდილი სტატია ახალ მიკროავტობუსებზე. და ნუ პრინციპში ეს იყო რაც მოკლედ გადავხედე, ძირითადად ამაზე წერენა. საქართველოს რესპუბლიკა კიდევ ერთხელ უწევს ჯანსუღჩარკვიანს 20-ჯერ 40 წლის ჯანსუღჩარკვიანს წერენ. არა, ბოლო ორი წლის განმავლობაში ყველა ნომერში არის ჯანსუღჩარკვიანის მოსა პირველ გვერდზე, რაც უბრალოდ
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ნიკონ ერგაძემ გადახედა დღევანდელ გაზეთებს, ბოლო ერთ საათის მანძილზე გაზეთებს უძღვებოდით ნიკონ ერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. დავბრუნდებით ეთერში 15 საათსა და 30 წუთს.